izveidojusies, ir absurda situācija, kad šaura cilvēka grupa vairāk nekā gadu garumā bez jebkādiem zinātniskiem pierādījumiem un faktiem un pretrunā ar valsts institūciju slēdzieniem ir atļāvusies nepamatoti nomelnot mūs kā veiksmīgi ražotāji, izveidot preču zīmu un produkciju, kas ir iemantojusi īstenībā pircēju uzticību un lojalitāti. Nu, tas izskatās pēc apzinātas ļaunprātības ar mērķi atbrīvot vietējo tirgu importu preci. Un tāpēc mēs nolēmām, ka mēs vērsīsim tiesā, lai beidzot rastu skaidrību šajā situācijā un lūdzam pārtraukt nomelnot mūsu produkciju, kā arī mums radītos zaudējumus.